أطلق راديو سيسيلي. Bugün 7 iyul çarşamba kan mikrofon aldında landışqarası va bugün bizning topshiruvda Finlandiyada oraza tutalmovchilarga uni qazaga qoldirish ruxsat etilgani bundan tash Makka vaqti bilan da oraza tutu mumkinligi berilgan. Butun dunyo tatar yoshlari forumi Ufada iftor uyushtirdi. Bular barsida ozodlikda so'nggi xabarlardan so'ng.
Ozodlikda xabarlar nechik bor shulay.
АКШ президенті Барак Обама бұ күзде Русияда 20-лік саммиті күндерінде Русия президенті Владимир Путин білен ойырым ұшырашу өткермейшек. Бұ турда Ақ Юрт білдіруіне тоянып, Associated Press агентлігі хабар ете. Агентлік білдіруінше, АКШ президентінің өз планын өзгертуіне, біріншіден, АКШ-ның қошқын көзлеу қызметкерін Русияның уақытлыша сыйындыруы сәбәп болса, екіншіден, Русияның қайбір ғамәлләрінен, шул есептен ракета қолқаны мәселесіндегі һәм кіші хукуклары өлкәсіндегі қайбір адымдарынан көңілі қайтуы сәбәп болған. Шулық вақытта Ақ Юрт Обаманың сентябрь башында Петербурда өтәчәк 20-лік саммитында қатнашудан баш тартмауын раслады. Мәскәү полициясы шәһәрнең көньяк-көнчыгышындагы базарда рөхсәтсез мигрант дип шикләнелгән меңнән артык кешене тоткарлады. Мәскәү эчке эшләр идарәсе рәсмиләре әйтүенчә, чәршәмбе көнне тоткарланган бу кешеләрне хәзер полиция тикшерә. Садовод базарында узган әлеге тоткарлауларда 400-ләп полиция хезмәткәре катнашкан. Петербург һәм Мәскәүдә соңгы көннәрдә рөхсәтсез мигрантларны тоткарлап, үз илләренә депортацияләү чаралары киң күләмдә алып барыла. Русияның 30-дан артык интернет ширкәте җитәкчеләре Мәскәү шәһәр башлыгы сайлауында төп оппозицион намзат Алексей Навальныйны яклауларын ачыктан-ачык белдерде. Чәршәмбе көнне чыгарылган манифестта эшмәкәрләр Навальный белән социаль килешү төзүләрен һәм аны үзләренең абруйлары, финанс, оештыру һәм башка мөмкинлекләре белән яклаячакларын белдерә. Моңа алмашка алар Навальныйдан канунларның үтәлүенә, бәйсез мәхкәмәләрнең яклануына һәм түрәләрнең халык алдында шын-шынлап җаваплы булуына ирешүне таләп итә. Мәскәүдә шәһәр башлыгын сайлау 8 сентябрьдә үтәчәк. Британ актеры һәм язучысы Стивен Фрай Халыкара Олимпия комитетын 2014 елгы Сочи Олимпиадасын үткәрмәскә чакыра. Үзенең интернет сәхифәсенә чыгарылган мөрәҗәгать хатында Фрай 1936 елгы Олимпиаданы Берлиндә үткәрүдән соң Гитлерның абруе Германиядә дә, илдән читтә дә артуын искә төшергән ди. Фрай ул чорда яһудларны әзерлекләүләренә хәзерге Русия хакимиятләренең ЛГБТ вәкилләренә мөнәсәбәтенә тиңли. Фрай тәртип саклау оешмаларының аларны кыйнауларга, үтерүләргә һәм рәнҗетүләргә күз йомуын әйтеп, ничек тә булса цивилизацияле дөньяның Владимир Путинны хупламауына ирешергә кирәк ди. Сәясәт белән спорт бәйле түгел дию, 200-лектән дә ахмаклыктан да начаррак дип исәпли Стивен Фрай.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Уразаның соңгы көне якынлашты. Быел мусульманнар 20 сәгатьләп ризыктан тыйылып торды. Ә менә Финляндиянең төньягында кояш бөтенләй батмый. Ул вакытта нишләргә? Бу хакта Финляндия ислам җәмәгатенең имамы Рамил Биләев белән сөйләштек.
Иң беренчедән сезнең тыңлаучыларыгызны, бөтен безнең милләттәшләребезне һәм дин кардәшләребезне киләчәк Рамадан бәйрәме белән, ураза бәйрәме белән мин теләр идем тәбрикләргә. Аллаһ Таала тоткан уразаларыбызны, укыган тарауих намазларыбызны, укыган Коръәннәребезне кабулларын кылсын. Аллаһ Тааланың рәхмәтендә булсын һәм иншааллах киләчәк Рамазаннарыбызда да саулыкта, сәламәтлектә ирешергә Аллаһ насип итсен иде. Әлбәттә, сезнең сорауыгыз урынлы, чөнки Финляндияда әле Рамазан Шәриф айы яз айларына туры килә, җәй айларына туры килә. Шуңа күрә үзенең бер авырулары бар иде онда. Сезнең бу кияш батмау мәсьәләгез дә ул бөтен Финляндия кагылмы, чөнки Финляндияның җанып ягында, бу мәсәлән Хельсинки кай урынлашкан, бу җанып дигән инде аның көн ягында. Ул якта кияш бата, күннәребез кыска булса да, безнең кияш монда бата, димәк, кияш бату, кияш чыгу аларның арасында бер 3 сәгатьләрем вакытыбыз бар әле. Финляндияның төньягында, бу Лапландия булсын, уйлакларда кияш батмаган вакытлар була, ләкин әле Рамазаныбызның бер өлешегенә ул кияш батмаган вакытка туры килә. Киләчәк елларыбызда, киләчәк димәк безнең 2016 елда иң озын көннәр һәм иң кыска төннәр булачак безнең Финляндияда, һәм шушында безнең инде Лапландия җирлегендә, безнең Рованиеми авыл шәһәрләрендә безнең бөтенләй кияш батмаган көннәрдә булачак, һәм хәтта бөтен Рамазан ае да шушында кияш батмаган көннәргә туры киләчәк.
Ә быел, димәк, андый кыенлыклар булмады быелга ул?
Быел әлегә андый зур кыенлыклар булмады. Әлбәттә, авыл шәһәрләр якларында бик кыска төннәр иде. Анда сәгатьләр өстенә генә, димәк, күп вакыт калмады. Шуңа күрә без мәхәлләбездә үткән елның Рамазан аеннан әүвәл Финляндияның бөтен мөселман тәмсилчеләрен, бөтен мөселман җәмгыятьнең тәмсилчеләрен чакырып, менә шушы мәсьәлә турында сөйләштек. Без аңлатып, димәк, киләчәктә нәрсә булачагын, безнең үткән вакытыбызда нинди карарлар чыгарганыбызны, безнең мәхәлләбез бүтәндә Финляндиядә иң иске мөселман мәхәлләсе булганына күрә, безнең тәҗрибәбездә бар. 2-3 мәртәбә безнең халкыбыз шушы җәй Рамазанларын үз башына үзгәргән. Шуңа күрә, монда үзенә күрә бер төрле карарлар чыгарылган. Менә аның турында сөйләштек, һәм бер карарга килдек, бер шушындый дини карарга килдек.
Фәтва була инде бу, әйме? Фәтва чыгару.
Юк, бу фәтва түгел. Фәтва түгел, бу насихат кебек. Әйе, бу шундый ни тәүсия кебек кенә. Ни өчен? Чөнки фәтва чыгарырлык безнең салахиятыбыз юктыр. Фәтва чыгару өчен диннең алимнәре җыелып, анда үзләре дини фәтва чыгарырга тиешле. Бездә Финляндияда андый дәрәҗәдәге алимнәр булмаган өчен, инде без үз ара мөселманнар җыелып, үзебезнең белдегебез кадәр карарларны чыгардык, һәм шушы карар безнең тәүсия дәрәҗәсендә, димәк, бу инде рухчасының ни совет дигән сүз була, менә шушы насихат дәрәҗәсендә без әйтәбез, димәк, әгәр дә Финляндия вакыты белән уразаны тота алмыйсыз икән, ул вакытта ул уразаны соңрак күчерергә мөмкинлек бар. Мисал өчен, беренче көн тотып карыйсыз, 20 сәгать сезнең тәнегез андый озак уразага түзмәде. Сез мәҗбүр булдыгыз уразаны бозып ашарга. Ул вакытта бер көн каза калдырып, Рамазан айы тәмамлангач, аны көз айларындамы, кыш айларындамы аны тотачаксың. Инде икенче көн, әгәр дә тагын тырышып карыйсың, тагын да уңмады, тагын да күчерәсең. Димәк, шушылай иттертеп, Рамазан аен тырышып карарга. Әлбәттә, бу бер зур яңалык иде. Безнең мәхәлләбездә бу тәүсия насихат дәрәҗәсендә булганга күрә, без барыбер үзебезнең иске фәтваларыбызга да таяндык, чөнки 80-нче елларның башында дини алимнәрнең тарафыннан чыгарган фәтвалар буенча, әгәр дә үз мәмләкәтеңдә, үз илеңдә, ватаныңда озын көннәр була икән, ул вакытта иң якын мөселман мәмләкәтенең, мөселман иленең вакыты буенча ураза тотарга ярый дип фәтва чыгарган иделәр. Менә без үзебезнең халкыбызга Финляндия Хельсинки вакыты, Хельсинки вакыты буенча тәкъвимебезне тараттык, һәм шулай ук бирде мөмкинлек Мәккә вакыты буенча да, әгәр дә кемнәр булса да тота алмасалар, шушы Мәккә вакыты буенча да алар аннары үзләренең уразаларын тота алалар. Менә шуңарга күрә монда безнең карарыбыз бар.
Димәк, ике юл тәкъдим ителде инде сезнең тарафтан, әйме? Берсе казага калдырып тоту, икенчесе шул Мәккә вакыты белән тоту, әйме?
Әлбәттә. Бу каза калган дигән ни карар, ул бөтен мөселманнар белән бергәлектә чыгарылган бер карар. Ул карар, димәк, әйткәнем кебек, тагын да шул бер кабатлап әйтәм инде, ул насихат, ул тәүсия дәрәҗәсендә булган бер карар. Аларга үзгәртеп та була киләчәктә, аларга кире кайтып та була, һәм аны ничек тә бер нинди дини мәхәлләне үзе белән бәйләми торган бер карар. Димәк, әгәр дә бер дини җәмәгать, бер дини мәсҗид үз карарларын кабул итеп, үзенең юлын буенча барса, ул вакытта, димәк, бу насихәтне алмаган була һәм ул ничек тә аның тормышына тәсир итмәячәк.
Сезнең имамнарының сүзе беренче булачак индеме үзләре?
Әйе, әйе.
Ә менә быел тәҗрибә ничек?
Быел тәҗрибә яхшы. Быел безнең халкыбызның да бер өлеше, димәк, Мәккә вакыты буенча тотса, зур бер өлеше безнеке Хельсинки вакыты буенча тоталар. Хельсинки вакыты буенча тоту үз тәҗрибәме таянып әйтә аламын инде әле. Ул көткәннән еңелрәк булды, чөнки инде куркып торасың бит башланганда. 20 сәгатьлек көннәр килә, ничегрәк сусыз торырмын икән дип, йылы көннәр, эссе көннәр дә була арада, ничегрәк түзәрмен икән дип куркып торасың, бераз борчыласың, ләкин Аллаһ Тәгала ул көчне бирә, ул еңеллеген бирә. Менә шуларга күрә көннәребез бик матур үтте. Андый зур сусаулар да булмады, бик инде алай зурлап ашыйсы да килмәде. Менә озын көннәрнең уразаларын әкрен-әкрен генә тотып бетереп киләбез киләсенке вакыты буенча. Киләчәк елларыбызда инде безнең тагын да көннәребез озынрак була. Әлегә аны Аллаһ Тәгала генә белә ничек булыр, ләкин мин ашанам дип Аллаһ Тәгала бирер ул вакытыда үзенең җиңеллеген.
Менә гафу итегез, бүлдерәм, сез әйтегез Хельсинки вакыты белән тотам дидегез, әйеме? Мәккә вакыты белән Хельсинки вакыты арасында аерма ничегрәк? Ничә сәгатьме, ничә минутмы?
Анда 3 сәгатьтән күбрәк аермасы дип мин хәтерлим аны. Чөнки аның иртәнге сәхәрында да бераз арасыңрак сәхәр ашы бар. Һәм әгәр дә без инде кичен сәгать 10-нар тирәсендә яки беренче көннәрдә бит инде безнең 11-нче яртылар тирәсендә генә ифтарны кыла идек. Менә шул вакытта әгәр дә безнең шундый соң булган булса, Мәккә вакыты буенча кичен сәгать 7-8-нчеләрдә авызны ачып ифтар кылып булды. Димәк, анда сез күрәсез, арада байтак кына күп вакыт бар.
Кемнәр күбрәк Мәккәгә таяна, яисә кемнәр Хельсинкиңә? Бу һәр кеше үзе хәл итәме, шул яисә мәхәллә хәл иткәннән карап?
Кызганыч, Шакашка, бу сорауга җавапны әйтергә авыррак, чөнки бу һәрбер кешенең үзенең карарындагы булган бер мәсьәлә. Аннан сез беләсез, үзегез дә ураза ул бердән бер гыйбадәт, Аллаһ һәм кеше арасында булган гыйбадәт ул. Чөнки башка кешеләр аны күрми. Мәсәлән, бер кеше уразасын тотса да, уразасын тотмаса да, аны үзе белә, Аллаһ Тәгала белә. Бетте шуның белән. Шуңа күрә безнең мәхәлләбез тарафыннан нинди дә карар яки нинди дә карап тору, димәк, кем Хельсинки вакыты буенча тота, кем Мәккә вакыты буенча тота дигән бер андый нәрсә юк. Без белмибез, күпме кешебез безнең Мәккә буенча тота, күпме кешебез безнең Хельсинки буенча тота. Шуңа күрә, ләкин безнең рәсми ифтарларыбыз, мәсәлән, безнең мәхәлләбезнең, аннан мәхәлләбезнең карамыга астында шулай ук мәхәллә белән бергә хезмәт иткән ФТБ, димәк, Финляндия төрекләр берлеге оешмасы һәм спорт клубы Йолдыз оешмасы тарафыннан, менә шушы өч җәмгыять тарафыннан оештырылды бер ифтар мәҗлесе. Менә ул ифтар мәҗлесләре безнең Хельсинки вакыты буенча тәртипләнде. Димәк, ул Мәккә вакыты буенча түгел. Аннан соң без быел үзебезнең халкыбызга бирдек шәхси ифтарлар үткәрергә, димәк, ярата торган кешеләргә бит инде әлбәттә ифтардан соң тәравих намазына килергә бераз авыррак. Шуңа күрә, әгәр дә кешеләр инде мәчеткә килеп ифтар кылсалар, ул вакытта алар шушында тәравих намазына да калачаклар. Менә андый безнең 4 шәхси ифтарыбыз булды һәм плюс, димәк, бер шушында җәмәгатьләр тарафыннан кылынган тәртипләнгән ифтар. Шуңа күрә, бөтенесе бергә 5 ифтарны матур итеп үткәрдек үзебезнең мәчетебездә.
Сезнең тәҗрибәгә килеп, сез менә ничәдә сәхәр ашауны тәмамлыйсыз һәм ничәдә сезнең авыз ачу? Менә хәзер бу соңгы көннәрдә дип әйтик инде. Хельсинки вакыты.
Әйе, безнең нидә Хельсинки вакыты буенча сәхәрне ашап бетергә тиешлебез 3 сәгать 15 минутка кадәр. Инде шушында бераз вакыт кала 1-2 минут авызларын чайкап, тешләрне юып, ниятка керергә. Һәм авыз ачу вакыты 9 сәгать 43 минут тирәсендә. Инде бу көннәрдә без авызларыбызны шушы вакытта ачабыз. Димәк, 15 минут ким унда.
Менә сез әйттегез, 5 ифтар оештырылды дип, әйеме? Кемнәр килде нигездә ифтарга? Яисә бөтен җәмәгатьчелек вәкилләре чакырыламанда?
Әлбәттә, безнең сез беләсез, Финляндияда азалык мәсьәләсе бар. Ул димәк безнең оешмабызның азалары бар. Беренче чиратта без әлбәттә шушы ифтарларыбызга азаларыбызны чакырдык. Инде бергәлек зур ифтарыбызга оешмаларыбызның ифтарына анда без чакырдык әлбәттә мәхәлләбезнең дусларында. Шуңа күрә бу шундый матур бер дәрәҗәдә, матур шундый һавада, дустык һавасында безнең ифтарларыбыз үтте.
Менә Европадагы мусульманнар арасында бер ниндидер таркаулык түгел инде, ул ниндидер бүленеш бар. Белмим, Финляндиядә хас микән бу? Кемнәрдер гарәпләргә, кемнәрдер төрекләргә нигезләнә. Хәтта бе ураза башлану да ике көн, берсе 8-е, икенчеләре 9-е башлады. Финляндиядә бу мәсьәлә ничек тора?
Ул мәсьәлә бит инде әүвәлдән дә бирле безгә таныш мәсьәлә, чөнки Финляндия генә түгел, бөтен Европада мусульман оешмалары, мусульман җәмәгатьләре, алар милли күренеш буенча бүленгәннәр. Мисал өчен, Финляндиядә төрек мәчетләре бар, араб мәчетләре бар, сомали мәчетләре бар, босния мәчетләре бар, һәм башка. Димәк, әлбәттә, безнең мәчетебез татар мәчете дип танылган мусульманнар арасында. Менә бу мәчетләр арасында гадәтләрдә һәм дә милли күренешләрдә үзенә күрә бераз аермалар бар. Алар әлбәттә күп вакытта Рамазан башлауларын, Рамазанның бетерүләрен, ифтарларын, уразаларының озынлыкларын үзләренең илләрендәге алимнәрнең фикеренә таянып үткәрәләр. Мәсәлән, Төркия ва Саллаллаһу алейһи ва сәлләм Диянәткә Диянәткә таянып инде нитә шушы үзләренең бәйрәмнәрен тәртипле. Арабләр булса, вакытта күбрәк Мәккә яки Каһирә яки башка шәһәрләргә таяналар. Инде без үзебезнең эшчәнлегебездә әлбәттә тырышабыз үзебезнең төрки халыкларыбыз белән бергәлектә үзләребезнең бәйрәмнәребезне үткәрергә. Чөнки без Рамазан башланмастан әүвәл халкыбызга игъланны биргән вакытында Мәскәү белән дә, Казан шәһәре белән дә, Уфа шәһәре белән дә, Төркия белән дә һәм башка безнең төрки халыкларыбызның яшәгән мәмләкәтләренең илләренең вакытларын тикшердек, аларның башлангыч көннәрен тикшердек. Һәм аннары сеңендә карар кердек, без быел 8-нче июльдә башлыйбыз дип үзебезнең уразабызны. Әйе, мондагы гарәпләр, гарәпләрнең бер өлеше, бөтенесе түгел, алар уразаларын 9-нче көнне башларалар, чөнки Сауд Арабстанынан бер ничә мәкен әүвәл бер хабар килде. Ул хабар буенча Европада яшәгән халыклар 9-нче көнне генә уразаларын башларга тиешле дип. Бу Мәккәдән килгән хабар, алар безне күбрәк айның 3 көзләре белән кергәнен китәләр. Димәк, кешеләр күзендә айны күргәчтән хабар итәләр, менә әле ай күренде, менә шушы ай күренгәннән соң уразабызны башларга тиешле дип көтеп торалар күктән. Безнең төрки дөньябыз һәм бу Ирак шәрыктагы урнашкан мәмләкәтләр, алар инде күбрәк фәнни яктан таяналар, алар күбрәк обсерваторияларында айның кайчан туачагын нык белеп, алар шушына таянып әйтәләр. Шуңа күрә монда шундый бер аерма бар. Үткән елның әгәр дә Корбан бәйрәмен хәтерләсәгез, ул вакытта анда Корбан гаете ике аерым көндә укылды. Ул инде мусульман дөньясына бик минемчә оят. Дөнья хәдәр мусульман дөньясы икегә бүленеп, бер ягы бер көндә та икенче көнне икенче ягы үткәрә. Ул минемчә мусульманнар килешү торган бер әйбер. Аның турында без беләбез, Төркиядә җыелыш булды. Анда ул җыелышта бу мәсьәлә турында байтак мәкаләбештә сөйләштеләр. Һәм киләчәктә ул көннәрнең туры китереп, бер көнгә бөтен мөселман дөньясының бәйрәм үткәрүен тавсия кылдылар. Димәк, без көтәбез, иншалла, киләчәктә инде Төркиядә, араб мәмләкәтләрендә, шияларыда бөтенесе бер көнне, һәм әлбәттә без дә шул көнне бәйрәмнәребезне үткәрәчәкбез дип.
Тагын менә сез әйтегез, төньякта кояш батмый дип әйеме, менә шул Раваниеми яклары. Быел анда хәл ничек булды? Анда ничә сәгать ураза тоталар быел?
Быел мин турыдан-туры әйтсәм, хәтерләмәм, ничегәрәк икән анда булдым икән. Чөнки Монда инде биз күбрәк үз дәрәҗәбездә, үз регионыбызда күбрәк ихтибар бирдек мусульманнарга. Шуңа күрә ул нче характер ни калды бездән. Ләкин без беләбез, димәк, ул шәһәрләрендә, димәк, ул якларда көннәр инде безнеке озын булса, ул вакыт аларга тагын да озынрак булды. Минемчә, аларның бер өлеше инде быел шушы Финляндияның якын шәһәренең вакыты буенча, ул шәһәрдә димәк яш бата һәм чыга торган шәһәрнең вакыты буенча үзләренең димәк мөселманнарына, мөселман кардәшләренә тәүсия иттеләр, менә шул вакыт буенча уразан тотарга, чөнки башка теле мөмкинлек юк. Мәсәлән, 23 сәгать көн булса, 1 сәгать кына төн булса, инде 1 сәгать дип беләбез, инде кешенең тәненә бик авыр анда, бик нитүп ашарга да өлгермисән анда, су ичеп тә бик өлгермисән. Хәтта мәсәлән 1 сәгать кенә түгел, ярты сәгать булса вакыты, ул вакытта шушындый әүәлге елның кылынган карары буенча Финляндияның якын шәһәре, димәк, аласың бераз аскарак төшәсең, көньякка табан төшәсең, шәһәр кая вакыт, мәсәлән, 2 сәгатьме, 3 сәгатьме вакыт бар, хәтта Хельсинки гадәт дә алып була вакытын, димәк, ул вакытта, әгәр дә Хельсинки вакыты буенча уразаны тотасың икән, ул йиңелрәк булачак. Шуңа күрә андый безнең тәүсиябез бар.
Тарашлары күп оештырыламы мәчет, мәсәлән, төрек мәчетләрендә, шул гарәп мәчетләрендә, һәрберсендә оештырыламы исә юкмы?
Әйе, аларның мәчетләрендә һәрберсендә әйтергә кирәк, һәр көнне ифтар мәҗлесе бар, һәр көнне алар үзләренең халыкларына ифтар бирәләр. Аларны аңлап та була, чөнки гарәп халкы, бигрәк тә бу гарәп дигәннән Сомалидан килгән халык, ул бит инде безнең мусульман милләтеннән иң күп булган халык, 30-35 мең сомали бар дип безгә хабар иттеләр. Бәлки ул әҗрәктер, бәлки ул күбрәктер, но икәнлеген белмибез, ләкин менә шушындый күп халык булган вакытында, әлбәттә, аларның күп өлеше әлеге үз илләреннән килгән вазгыятьтә мәчетләргә якын, алар мәчетләрдә акшам намазларын, ястү намазларын килеп укый торалар. Инде күп халык булган вакытында алар һәр көн анда ифтар тәртипләргә мәҗбурлар. Шулай ук төрек мәчетләрендә дә, төрле-төрле мәчетләрдә монда һәр көнне, һәр кичен аларда ифтар тәртиплеләр һәм ифтардан соң инде бергә шушында сөйләшеп калып, ястүне тәравих намазларын укып өйләренә кайталар. Безнең халкыбыз инде белгәнебезгә кебек андый күп булмаганына күрә, без ифтарларыбызны һәр көнне менә тәртипле алмыйбыз. Без, димәк, билгеләнгән бер көннәрдә генә үзебезнең мәчеткә халкыбызны чакырып, шушында ифтарларны тәртипләдек. Ләкин үткән елга караганда, яки үткән елларга караганда, безнең ифтарларыбыз быел, димәк, процентуаль дәрәҗәдә байтак үсте. Чөнки үткән елларыбызда безнең 1 яки 2 генә ифтар булса, быел 5. Без ышанабыз, киләчәк елларда без уфу ифтарларыбызның саннарын арттырырбыз дип.
Ә булай Финляндия татарлары арасында иләргә чакырып ифтар оештыру, мәҗлесләр оештыру гадәте юктыр инде, улаймы?
Бар, 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 әлбәттә бар. Бар, безне апаларыбыз, безнең абзыларыбыз иләрендә ифтарларны тәртипләп, халыкны чакыралар, шунда бергәлектә авыз ачулар. Ул тәртип безнең инде бабаларыбыздан калган матур адәт, ул бүгенге көнгә кадәр өзелмәгән. Һәм без тырышабыз аны киләчәктә дә ул матур адәтләр сакланса һәм дә ул икәнсен дип. Менә андый мәҗлесләребездә без балаларны чакырабыз, балалар күрсеннәр, алар Рамазанның хисен тойсыннар, алар бергә арада булсыннар, киләчәктә бу адәт аларның кулында булачак дип анда балаларны чакырабыз. Шуңа күрә ул матур адәт әлдә бездә сакланып килә.
Ураза бәйрәменә килгәндә кайда оештыра Финляндия татарлар җәмгыяте?
Әйе, безнең Финляндия ислам җәмәгате 8 август көнендә иншалла шушы ураза бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Безнең Хельсинки, Ярвенпә һәм Турку шәһәрләрендә бәйрәм намазлары укылачак. Бәйрәм намазының вакытын без иртәнге сәгать 8 дип билгеләдек. Чөнки ул пәнҗешәмбе көн булганга күрә, безнең халкыбыз, ул безнең халкыбыз гына түгел, мәчеткә бит инде башка милләтләр килә. Иртәнге вакытларыбызда безнең башка милләтләр, төрекләр булсын, косово мөселманнары булсын, арабнар булсын, алар да безнең мәчеткә килеп намазларын укый. Инде намазны шушы 8-ләрдә башлап, 9-лар тирәсендә бетереп, халкыбызның мөмкинлеге була, аннарысын эшкә дә барырга. Чөнки бит һәрберсенә эштән мөмкинлек бирмиләр китерергә бу бәйрәм көнендә. Әлбәттә, әгәр дә кешенең үзенең эше булса, ул вакытта ул үзенең кибетен ябарга мөмкинлеге бар. ише ишинде болсаң, дәүләт ишинде болсаң, ул вакытта мөмкинчелек булмаган вакытта, димәк, һич югында инде киләсең, намазыны укыйсың да, аннан соң шушы бәйрәмдә киләсең үз ишеңә. Мен шуңа күрә без шулай тәртип сәгать 8-дә иртәне билгеле намаз укытма.
Рамил Биләев белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Атандания татар яшьләре форумы Уфада ифтар оештырды. Бу хакта чара алдыннан форум рәисе Тәбриз Яруллин белән сөйләштек.
Ифтар ул бик яхшы фырсат, очрашу өчен, киңәшер өчен. Озак кына вакыт очраша алмыйча йөрдек Башкортстан татар яшьләре белән. Гомумән татар яшьләре Башкортстаннан алар һәрвакыт безнең чараларга килеп торалар, безнең форумнарда, концертларда катнашалар, Казанга болай гына да килеп китәләр, без шунда күрешәбез. Ләкин инде бу чара шунсы белән кызыклы, без беренче тапкыр читкә чыгып, читкә генә түгел, әле Уфаның үзенә чыгып, анда Башкортстан татар яшьләрен Казан татар яшьләре белән очраштырабыз. Башта без планлаштырган идек, 30-40 кеше җыярбыз дип, ләкин кеше саны менә 80-гә тулды. Ул инде сан ягыннан түгел, гына түгел, ә сифат ягыннан да алга китеш булды безнең. Казаннан без алып киләбез яшь шагыйрәләрне, алып барабыз журналистларны, Башкортстаннан чыккан кешеләрне, яшьләрне. Бер 20 кеше җыела инде Казаннан. Һәм Башкортстан татар яшьләре ягыннан да булачак чыгышлар, мөнәҗәтләр, шигырьләр. Без инде шушы теге традицион имамның багазы белән генә чикләнергә булмадык, ә эшләргә булдык шушындый теге. Мәдәни компонент. Без моны инде эшләп караганбыз бар. Корбан ашында теге елны былтыр. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу уңышлы формат булды ул. Шуңа күрә менә без хәзер аны тагын бер тапкыр эшләп карарга булдык. Инде монда Уфада Башкортстан ул татар милләтенең саекмас чишмәсе. Монда талантлар, иҗади кешеләр бик күп. Моның һәм татар яшьләренең потенциалы бик зур Башкортстанда. Һәм әгәр дә без каядыр читкә барып, анда меңләгән километр гизеп, 3 татар белән, яисә 300 татар белән күрешсәк, ансы да әһәмиятле. Ләкин безнең күршедә генә монда миллион татар, шушындый көчле потенциаллы миллион татарны татар белән очрашып эшләнебез икән, ул инде әлбәттә дөрес түгел. Безгә күп кенә башкорт Уфа яшьләре ярдәм итте, оештырырга ярдәм итте. Димәк, без шушылай итеп үзебезгә Башкортстанда яңа лидерлар табабыз, яңа актив кешеләр табабызларны да сынап карыйбыз, алар үзләре дә сынала. Әле бу чара шунысы белән дә кызык, безнең дидер конкрет оешмага мөрәҗәгать итеп, яисә анда ниндидер министрлыкка өмет итеп тормадык финанслауны. Краундфандинг деп атала бит инде теге кешедән кешегә мөрәҗәгать иттек, җәмәгатьчелеккә мөрәҗәгать иттек, менә шушындый чара. Һәм әйтергә кирәк, бу бик уңышлы булды. Чараның әһәмиятен без генә түгел, димәк, татар җәмәгатьчелеге дә аңлый икән. 400 сум кертеп чыккан студентлардан алып, менә меңләгән сумнарга кадәр кеше безгә төрле илләрдән хәтта акча җибәрде шушы оештырыр өчен.
Тәбриз Яруллин белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландышкарасы алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.